Guk txapelaren sekretuak jakine izan ditugu bertatik bitara. Baldakizue, adituen arabera ez duela euskal jatorria? Naiz eta mundu ia guztien euskal herriarekin lotzen den. Unai Urreaga izan da Tolosan.
Tolosako Aranburu jauregian gaude, ez gonbidatuak eta ez nik, oraindik ez daukagu txapela jantzita, baina badaukagu hemen non aukeratu eta akaso elkarrizketaren amaieran bakoitzak bat aukeratuko dugu eta txapelarekin aterako gara hemen Aranburutik. Zerk ekarri gaituen, ba, esan duguna, erakusketa bat bada hemen, izan ere Tolosako Boina Selosegi enpresak 160 urte betetzen ditu aurten, 1848 urtean jarri zen martxan, eta Tolosa eta txapela eta Tolosa beti uztartuta egon dira, enpresa honen merituagatik esango dugu, edo enpresa honen sortzaileen merituagatik, eta erakusketa bisitatzera etorri nahi izan dugu. Ander Astigarraga daukagu gurekin, Ander Astigarraga da Boina Selosegiko zuzendari komertziala. Egunon, Ander.
Kaixo, egunon den hori.
Le Berret Basque, nik frantsesez oso ondo ez dakit, baina The Basque Style Berrei ingelesez, frantsesez, ingelesez, Euskal Herriarekin lotzen da, txapela euskalduna, Tolosakoa bai, baina orain irakurri dut zuek liburu egin duzuela eta hor sorrera zalantzan jarri omen da, baina guk gurea bezala hartuko dugu txapela, euskalduna bezala.
Bueno, bai, gurentzako txapela eta Euskal Herria lotuta da hola, bai, oiegia da. Bai.
Euskal Herria eta txapela eta Tolosa nik esandakoa hori bai lotuta, oie bai, hor bai ez daukagula zalantzarik, ez da?
Hoi gehien horrendik, bai.
1848 martxan. Nor izan zen sortzailea?
Bueno, ba, Tolosako familia pixkate asentatuta bat, edukizun ume bat, eta beha juntzan ez dakit Belgikara, Suizan ebaita, inzun bere ikasterak, eta etorri zen ideia batekin, jarri fabrika bat, bere ideia zen galtzerdiak egiteko.
Galtzerdiak egitea zen hasierako asmoa.
Hoi da, eta bueno, urte haietan, hasi zen probakiten, eta bueno, gauz bat, beste batekin, eraman zion, ez dakit, momentu hartan txapela hasi zen erabiltzen ja pixkat, osea, generalean, eta momentu hartan, ez dakit nola, baina, ai, ba, ez dakit nola, pum, txapelakin jarri zen egiten.
Beraz, pentsatzen dugu, hasieran azken batean galtzardiak ia denek erabiliko zituzten gauza bat izango zen, eta horregatik horri bai ikusten zion etorkizuna, txapela oraindik ez zen oso ezaguna edo ez zeukan horren beste indar, eta horregatik ez zitzaion bururatu txapelak egiten astea, baina konturatu zen bai etorrere bazegoela negozioa.
Probablemente hoy zen normalena gertatu zaiola, baina bueno, beti izan zen pertsona bat oso abantzatuta bere denboran, beti. Eta orduan, ideia horrekin nik uste ja botazuela ja pixkate lehenengo hasiera hori, lehenengo txapel fabrika hemen Espainian, eta hoi eraman zion bere exito handi hoi hartzu zula Boina Selosegi.
Ipar Euskal Herrian enpresa bat bazen, ez da? Lehenagokoa txapelak egiten zituena, baina hemen Espainiar estatua lehen da bizikoa izan zen.
Hoi da. Nik uste baita hoi eraman zion pixkat, bultzatu zion pixkat beste norbait jarri zuen fabrika bat, hemen Ipar Euskal Herrian, eta hoi eman zion igual ideia, jode, oiek hasi ziren, hau funtzatzen bat, jode, nik izango nes lehen bizikoa hemen, eta venga, botasun. Ta horregatik jarri zion izena la casualidad. Kasualitate batez, hasi zen txapela egiten.
Esango dugu, Aranburu jauregian gaudela, hemen Tolosa ezagutzen ez duen ari izango diogu hori ibaiaren ondo-ondoan, hemen ondoan dago Santa Maria Eliza, eta urrengo eraikina zen txapel fabrika.
Hoi da. Gure fabrika, Boina Selosegiko fabrika.
Hemen argazkiak ikus ditzakegu, hemengo gela batean, eta hor ikusten duguna da fabrika handi bat, eta ikusten dituguna da emakume mordo bat, emakumeak ziren txapelak egiten zituztenak.
Bai, normalenean lan hauek hobeto egiten zutenak, eta orain ebaita, oraindik ebaita, izan zian beti andreak emakumeak, ez dakit berezku lan hoi hain habilitate gehiago zeukaten, eta oso lotuta zegoen horrekin, eta bueno, ez dakit, osea, egon zen igual 1900 urtean ziren 250 pertsona, eta hortik ez dakit igual 200 pertsona do gehiago emakumeak ziren bai.
Hasieran, erabateko eskulana zen, alegia eskuz puntuan ariko balira bezala egiten zituzten txapelak, eta horrek badu meritua. Esan didazu lehen hemen, asterako zuzenean elkarrizketan, egunero 2 eta 3 egiten zituztela.
Hoi da.
Langile bakoitzak alegia.
Claro, eske jo, pentsatu behar dugu noiz hasi zen txapelak egiten. Dena eskuz egiten zen. Ordun, normalenean gainea fabrika bat txapelak egiteko ez zegoen medio ezer, o sea, industrialki ez zegoen ezer, makinarik ez da ezer. Ordun, beak denak inbersuna da eskuz. Ordun hartzen zuen pia emakume, josi banaka txapel bat, zenbat bat, 2-3 txapel egunero, hola, hasi zen egiten txapelak. Gero beak juntzen Inglaterrara, makina batzuk egin zuten a medida, txapelak egiteko, ja, gaude 1900garren urtean, edo 1880tik aurrera, ja, makinak hasi zen sartzen, ba, industrializatzeko gure, ez dakit, txapelak, edo, ez dakitiko, zapatak, edo galtzerdiak, edo zeo zer fabrizkatzeko.
Eta makinekin iritsi zen, revoluzioa, kopuruak ikeragarriak ziren. Urtean zenbat milioi, 3 milioi?
Bai, eta gehiago, nik uste gehiago, ez dakogu datu konkretuki, baina uste dugu gehiago egiten zutela, pila, makinak zeuskaten, bueno, baina pila, makina, eta bueno.
Eta mundu guztian salduko ziren?
Mundu guztian, osea, Elosegi, 1900garren urtean ja zegoen kontinente guzietan. Osa, Ipar Amerikan normalenian ja, jo, gure jende pila bat juntzena bizitzea, eta gure zuk esan dezun bezala leno, txapel bat beti lotzen da euskaldun jendeakin. Esan dezu Frantzian, dan, Alemanian, Basko, mutxe, no ez dakit nola, baina Basko aurretik, Basko bereti, italiano, tal, bueno, orduan, han ikusten zen pertsona bat txapel batekin, ahi ba, un Basko. Eta orduan, hoi gure jendea ebaita eramantzun mundu guziatik txapela, eta Elosegi atzetik ba, saltzen txapel hori.
Poliki-poliki beraz munduan ezaguna egiten joan zen, eta etxean ere ba, hor karlistak aipatzen dira, Tomas Zumalakarregi eta argazki ere badago hemen, bere txapel gorriarekin, eta bueno, poliki-poliki indarra joan zen, ez kanpoan bakarrik, baita etxean ere, eta horrela zabaltzen joan zen, eta geroztik badakigu, txapela lotu dezakegu Zumalakarregirekin, Che Guevararekin, Olentzerorekin, Baserritarrarekin, edozinekin, Ander.
Hoi da. Eta horrentzako, adibidez Elosegi, 1910garren urtetikola, inzun poster bat edo, eiteko propaganda, nola gure kulturako jende diferentenak eramaten zuten txapel bat. Kura, Santa Cruz, Parragir, Txerrita, ez dakit, osea, gero jende, ez dakit, zuk esan duzun bezala, osea, orduan, ez eukan ez da politiko, religio edo alderdi bat txapelara mateko. Oraindik ez zegoen ezer, osea, normalin...
Oso anitza zen, edo norkera mantzezakeen.
Bilatzen zuten praktiko, elegante, eta, bueno, praktiko, normalinian, hemen eurepila, hotza baita, eta da, superpraktiko rentzako, eta gero, bueno, bakoitzera maten du txapel bat, baina ez dia bi berdinak. Bakoitzaren buruan edo aurpegiarekin txapel bat gelditzen da desberdina. Eta hor nahi zuen Elosegi, bastaki, demostratu nola txapel bat ematen zuen pixkat, eta hola da. Gure txapela, oraindik, gurentzako da, ez dakit, ematen dio jendeari bereiztasuna.
Baina, hasiera beti berdina da, artilea.
Beti, artilea, betitatik, jarritzen dugu berdina. Gaur egun artilea ekartzen dugu Australiatik, bakarrik bere kalitatea, Australiako kalitate hori da hobetona munduan. Eta gure txapela beti izan behar du, munduko txapel hobetona, edo, bueno, berena, edo, Elosegi da bere, ez dakit, bere prestigioa, hola beti izan du, kalitatearekin.
Gizonezkoekin lotu izan da askotan, baina emakumeek ere txapela gaur egun, eta hemen ikusi ditugun argazki batzuetan, modari lotuta, baina modari lotu gabe ere bai, poliki-poliki ari da indarra hartzen.
Hoi da. Bueno, guk txikiak gea, baina bueno, ari gea hor pixka lan egiten, sare solietan, eta gero baita gure kanpoan, kolaborazioak egiten moda munduan, hoi eramaten du, ba, gure ideia, jende gaztea, nola bait, hartzeko txapela idea batekin, osea, nola, ba, ez dakit, bakoitzak nahi duen bezala, baina neskantzako daukagu 40 kolore, eta gure ideia da, baita mutila, indegu bisera, kin pixkat txapel bat moldatu pixkat, aldatu gabe asko, baina bueno, eta ideia hori gustatzen ari da, eta gazteak ebaita animatzen ari dira txapela jartzen, eta gure da gure ideia.
40 kolore esan duzu, baina ez ezatela pentsa gure entzulek txapela lixoi buruz bakarrikaren ikizketan, arroxak, beltzak, grisak, gorriak, berdeak, laranjak, kolore anitzetakoak, erdia kolore batekoa eta beste erdia beste kolore batekoa, marrazkiekin, zer ez dago, azken batean egokitzea eskatzen dute garaiek eta zuek egokitzen jakin duzu edo ari zarete behintzat horretan.
Hor gaude, aber eske txapela borobila da, normalenian bere forma beti berdina da, kolorakin jokatzen dugu pila bat.
Txortena beti ez da?
Txortena beti, txapel bat txortena gabe ez da txapel bat. Eta hor gaude lan egiten, ba hori, ba, gurentzako da, osea, importantea, esaten den bezala, jende gaztea pentsatzeko gure txapela dela gure kulturako zeo zer, baina gaur eraman dezakegula. Ez bakarrik, esaten tanto Tomas egunan, edo alardetan, edo ez, kanboan juteko, kalera, egun bat, normalinen, gauz bezala, iten badu euria, superpraktiko.
Hor, duela urte batzuk, norbait pentsatzezakeen, hau baserritarren kontua da, edo gutxietxia egon zitekeen, baina gero aldi berean konturatu behar dugu, txapeldunari txapela ematen zaiola, alegia irabazleari txapela ematen zaiola, hor, errekonozimendu bat ere bada, uste duzu poliki-poliki gauza horiek ari direla aldatzen?
Ezke, gurentzako hor egon zen momentu kritiko bat, osea, horren dela ez dakito, amabost edo amarra amabost hogei urte, hortik, aldera, gure, nik ejemplo beti berdina jartzen dut, nere aitonak bilok txapelak eramaten zuten, baina nere aita ja ez.
Belaunaldien artean horregontzen koska bat, ezta?
Oida, eta normalenian, jo, jasi zen pentsatzen jende guzia, jo, ez que txapela da, ez dakit, mendiko jendeari, o txarra bain izun telebistata dena, maradito el corto, estia bestela, el paleto de turno, bestia juten zen madrilera del pueblo txapel batekin, oza, dena zen, oza, txarra txapelantzako. Eta ordu noin momentu hori kritikoki, bueno, guk pentsatu genuen, jo, eske nola, txapelari ze gertatuko zaio, horrela jarraitzen bandu, bukatuko da, eta, bueno, horregatik, egin deguna da, gauz asko intentatu gure aldetik, hau bezala, gure esposizio hau da, pixka bat irikitzeko begiak, jende guziari ikusteko, zer da gure txapela, ze izan da gure kulturan, nire ustez, osea, losegi da oso representatiboa txapela munduan, eta horrek eman digu oportunitateago, Tolosako laguntzakin, eta bueno, hau egin dugu.
Ander, ze puntutan gaude, gaur egun ze osasun dauka, guazen Elosegi enpresaren zifrei begiratzera, nora saltzen duzue, nolako norentzat egiten duzuela, badakit ez ditugu aipatu, baina militarrentzako, soldaduentzako ere txapela asko egiten dituzuela, kontatu iguzu hori nola den?
Bueno, Zumalakarregi bezala, esan desun bezala, bueno, bere tropak nahi zuten desberdintasun hartu txapel batekin, eta militarki baita erabiltzen da. Gaur egun munduko ejertzito pila bat eramaten dute txapela, beti pentsatu behar dugu txapela ez dela gerraiteko kasko bat jartzen dute, oza, da beti ez dakit diferentzia hartzeko eta bere apaitasuna ikusteko, eta guk egiten ditugun txapelak mundu guzian, ejertzitoko mundu guzian ari dira ibiltzen, osea urtean zehar, adibidez, orain egin ditugu Mexikontzako, Uruguai, Lituania, Frantzia, Italia, espertuko nuke,
Ertzainak ere lehen txapelarekin ikusten genituen orain bixerera pasa dira.
Hoi da, hoi etxekoak, txarrenak, jode, galdu dute bere identitatea nerentzako, baina bueno, bakoitza, oie, nahi duen hartzeko, baina txapela, maten dio, ez dakit, presentzia importante bat, kolorekin jolastu, bere, ez dakit, bere insiniak edo, bueno, eta hoi izan da, eta ari gea beti, gure, kontatzen dugu, bi gauzak egiten ditugula, gauz. Bat da, txapelak militarrak, eta bestia da, modako txapelak. Modako, gaurkoak, beditakoak, eta hurrengo urtekoak, ez dakit ze izango da hurrengoa, baina hoiten dugu, bi alderdi hoi dauzkagu. Eta zenbat, bueno, gaur egun gaude 180.000 txapelak egiten.
Urtero?
Urtero, hoi da, hor gaude.
Hoiek buru asko dira, eh?
Bai, pila buru dira, bai. Eta espero gehiago izango dela.
Bera, txapelak etorkizuna badu. Gaur egun, ez dakit nola dagoen sektorea, esan egin zute, enpresa asko daude, Europa mailan adibidez, txapel gintzan zuek bezala txapelak egiten dituztenak?
Hombre, a ber, txapela oso aitea, osa, gu bezala, hemen Espainiak ez dago inor, eta Europan igual daude gu bezalako beste bi edo hiru gehiago ez. Eta gero, bueno, denot dakigu segertatu da, oportunitate hoi ikusten dutenak, militarki adibidez, daude jarrito pila bat dauzkatela txapela pila bat, normalenian hoidea fabrikak Txinan edo Indian iten dutenak.
Asiako kompetentzia ontara ere iritsi da, bera, txapelgintzara ere.
Hombre, bueno, hemen onduan, osea, aiatzen dira Olentzero eta hoiden momentu guziak, eta ez dira gure txapelak, normalenian dira txapelak ekarretakoak, Txinakoak.
Bueno, zuen txapela norbait jakin nahi badu badaraman edo ez daraman, nun begiratu behar du, Ander? Begiratu behar du txapela barruan, ez da?
Bai, txapela barruan.
Bueno, zu kanpotik ere tankera emango zenioke kalidadean, baina, bueno, ulertzen ez duenak akaso ez duna marituko, baina barruko txibatoa hor dago.
Hor dago, barruan beti elosegi jartzen du, eta gurentzako da autentiko edo euskaliko txapel berezioi. Eta gero kanpotik, normalenian diferentzia dago bere apainketa, pelotak ez diateratzen, gero gure koloreak inoiz urakin edo ez du zer gertatuko, gure produktu guzia dauzkate zertifikatu, Europako zertifikatuak, eta kanpokoak normalenian ez dute hain O sea, badakigu nola egiten dute gauzak. O sea, que bueno, hoy da diferentzia, badakigu zenbat kostatzen du egitea zeo zer hemen, eta zenbat kostatzen du zeo zer egitea Txinan. Hoy da gure kalitateren diferentzia.
Tira, ba, norbait gogoz geratu bada, esango dugu, hementxe Tolosako Aranburu jauregian dagoela, prozesua, ikusi dezakegu txapelak nola egiten diren, balen, esan duguna, artiletik hasita, aria, prozesu guztia, plantxa, tamaina, azken batean burua ere handixeago edo txikixeago izan hori ere importante izango da.
Hoi da, bi neurriak begiratu behar dira txapel batean, beti, barruko neurria eta buruantzako, bakoitza dakogu buru bat. berrogeita masei, ez dakit. Baina gero dago, kanpoko neurria. Kanpoko neurria, hoi da, ja, da, bakoitza nahi du txapela, eraman, ez dakit, mota diferente hoi. Batzuk nahi dute, haundigoa, ez dakit, emateko, buela haundila eta hoi bere formak emateko, beste batzuk enkasketako gau, edo sartuta pixkat buru sartuta beraino, edo, eta hor da, pila formara emateko. Hor duriten dugu txapelak, txikiagoak, haundiagoak.
Ona etorrita, koloreekin ere, batek baino gehiagori, begiak irekiko zaizkio, imaginatu ezin diren koloreak ere ikusiko dituelako txapelan, noiz arte bisitatu liteke erakusketa, Ander?
Bueno,
ekainera arte behintzat, bai, ezta?
Bai, ekainera arte.
Gehiago ikasi nahi duen ari izango diogu, liburu bat ere egin duzuela, egun enpresaren 160. Urte urrenaren inguruan, beraz, egin daitezke bi gauzak, erakusketa bisitatu eta liburu irakurri.
Hoi da, liburuare baita, bueno, izan da, idei bat, kanpoko idei bat, editorial bat eman digu ideia, eta gu kolaborazio egin dugu, noski. Daukagu pila gauza kontatzeko, tardun liburu batean kontatuko dugu, gauz oso interesgarriak, bai.
Beste 160 bai?
Hombre, espero baietz, nik ez dut ikusiko, baina, bueno, norbait, urrengoa, hartu behar du relegoa, seguro.
Ander Astigarraga, Boina Zelosegiko zuzendari komertziala, eskerrik asko guri bisita hau egiten laguntzeagatik, eta horixe, jendeari esango diogu hemen zaudetela, Aranburu jauregian, Tolosan, ondo segi.
Eskerrik asko zuei etortzeagatik.